Port Moresby, 20. septembra 1914. 1. septembra počinje nova epoha u mom životu. Samostalna i usamljena ekspedicija u trope. U utorak 1. septembra išao sam s članovima Britanskog društva za pomaganje nauke do Toowoombe. Poznanstvo i razgovor sa Sir Oliverom i Lady Lodge. Preko njega mi je pružena pomoć. Moja falš situacija i Stašov pokušaj da to popravi, oproštaj od Desiree Dickinson, ljutnja na Staša, koja se pretvorila u duboko žaljenje koje traje do ovoga časa, sve to pripada prethodnoj epohi, pre putovanja sa britanskim društvom u Australiju. Vratio sam se u Brisbane salon vagonom. Putem sam čitao australijski handbook. U Brisbaneu osjećanje napuštenosti i usamljenosti. Večera u samoći. Veče sa Fritzom Grebnerom i Pringsheimom, koji se nadaju povratku u Nemačku. Razgovaram s njima o ratu. Otvoren ka tremu, jeftino mebliran salon hotela Daniel tačno odgovara toj epohi. Sećam se jutarnje posete muzeju kuda me vodi Pringsheim. Odlazak u Barnes Flip and Company i poseta Zlataru. Susret sa Ratcliffe Brownom u petak ujutru, koji toga dana ide na lunch kod Eltona Mayoa. U četvrtak idem kod doktora Douglasa da bih se pozdravio sa Goldingovima. Predao Goldingovoj pismo za Staša Vitkijevića i vratio joj knjige. Noć, hladna, mesečina. Tramvaj vozi uzbrdo, vidim nisko položeno predgrađe u podnožju Brežuljka. Bojim se da ću se prehladiti. Kod doktora Douglasa šetnja s njegovom sestrom, debeljuškastom plavušom. Zatim dolaze Goldingovi. Kako osjećam veliku čežnju za britanskim društvom, prema njima se odnosim sa sentimentom na koji mi ne uzvraćaju. Prijatnije i neposrednije bilo je kod Majovih. Veče, pada kiša. Posle večere idem ka Skeli. Još je lepo vrijeme. Skela na reci, osvjetljenoj mesečinom kroz oblake. Idem uz breg, lutam, kiša. Majo mi je izašao u susret s kišobranom. Razgovor o mogućoj Sejmurovoj ostavci, o planovima za leto, o mogućnosti zajedničkog odmora i slično. Neizmjerno simpatični ljudi. Vraćam se ka Skeli. Skeleđija podsjeća na Litvišina. Mnogo pijanaca. Uopšte u Brisbaneu se ne osjećam naročito dobro. Veliki strah pred tropima. Neka vrsta paničnog straha pred mogućnošću tako velike vrućine, kakvu sam osjetio u junu i julu. Posle sterilizacije u kuhinji, ubrizgavam sebi arsenik. U subotu ujutru idem u muzej da bih direktoru poklonio knjigu. Zatim nabavljam lekove, kokain, morfijum, sredstvo za iskašljavanje i šaljem preporučeno pismo Zeligmanu i više pisama mami. Namirivši račun, odlazim na brod. Majovi stoje na obali. Dugo ih gledam kroz dvogled i mašem im maramicom. Osjećam da se na neko vrijeme opraštam sa dragim ljudima i sa civilizacijom. Prilično sam potišten. U osnovi imam tremu i plašim se da li ću odgovoriti zadatku koji je predamnom. Posle ručka izlazim na palubu. Plovidba rekom podsjeća me na izlet sa Desire i ostalim članovima britanskog društva. Razgovaram sa saputnicima. Ravne obale reke naglo se šire. Horizont je uivičen brežuljcima. Od zapada i juga, kopno. Od istoka, ostrva. Na severozapadu, nizija iz koje se uzdižu slikoviti oblici Glasshouse Mountains. Posle ručka, pre toga sam posmatrao kako se udaljavamo od ostrva, more je sve nemirnije. Brod se silno ljulja. Odlazim u kabinu i uspavljujem se injekcijom Alka-Sode. Čitav naredni dan provodim u kabini, dremajući, s jakom glavoboljom i opštom otupelošću. Uveče igram karte sa Lameom, kapetanom i gospođom McGrath. Sljedećeg dana je bolje. Čitam Riversa i gramatiku jezika plemena Motu. Družio se sa Taplinom i plesao sa gospođom McGrath. Lepo zeleno more. Gotovo da ne vidim koralne sprudove. Mnogo ostrevaca usput. Želeo bih da se uputim u osnove plovidbe, ali me kapetan ne ohrabruje. divne noći s mjesečinom. More mi se veoma sviđa i plovidba postaje neizmjerno prijatna. Uopšte po odlasku iz Brisbanea imam snažan osjećaj da sam neko, da sam jedan od uglednih iz društva s kojim putujem. Iz Brisbanea smo pošli u subotu, 5. septembra, a 9. septembra smo došli u Cairns, s obe strane visoke planine. Zaliv među njima useca se u vidu široke i prostrane doline u dubinu kopna. Ravne obale u podnožju planina, na kraju zaliva obraslog svetozelenom mangrovom šumom. Planine u magli i kiši. Na kopnu, vlažna i zagušljiva tropska vrelina. Grad, mali, ubog, ljudi obeleženi tropskom naduvenošću. Poslao sam par pisama i vratio se na obalu mora. Šetam po plaži usmerenoj ka istoku. Niz lepih kućica u tropskim vrtovima sa ogromnim purpurnim cvetovima hibiskusa i kaskadama bugenvila, plamte gamom jakog crvenila, usred bujnog zelenila sjajnog glatkog lišća. Pravim nekoliko snimaka. Idem lagano. Osjećam se veoma tromo. Logor domorodaca. Gustiš mangrova. Razgovor s nekim Kinezom i Australijancem od koga ne mogu da izvučem apsolutno nikakvu informaciju. Posle podne čitam Riversa. Uveče grupa pijanih huligana. Posetio pijanog Rusa i Poljaka. Lekarske konsultacije kod Rusa. Vraćam se i čekam brod Montoro. Idem sa Fergusonom na obalu. Montoro uplovljava veoma sporo. Vidim Hadonove, Henrya Balfura, Madame Boulanger, Aleksandra, gospođicu Grosfield i Johnsona, učesnike kongresa Britanskog društva za pomaganje nauke. Ponovo doživljavam sentimentalno razočaranje i pometnju. Posle razgovora od 15 minuta pozdravljaju se sa mnom i odlaze na spavanje. Ja također. O da, čitao sam roman Rajdera Haggarda. U četvrtak, posle loše prospavane noći, osjećam se veoma loše zbog jakog ljuljanja. Povraćam doručak, ležem u krevet i povraćam još dva puta. Večer provodim na palubi, u mraku, sa celim društvom koje peva engleske pesme. Petak, 11. septembar, isti takav. Ne mogu ništa da radim, čak ni gramatiku jezika motu. Uveče se pomalo pakujem. Subota, 12. septembar. Dolazak na Novu Gvineju. Ujutru, izdaleka se vide planine u magli. Među oblacima, kontura vrlo visokog grebena. Niže je niz drugih grebena. Na obali neplodne stene. Vetar sasvim hladan. Pred obalom koralni sprud. S desne strane olupina parobroda Mary England. Brdo iza kojeg se krije port Moresby. Veoma sam umoran i iscrpljen, tako da je prvi utisak dosta neodređen. Ulazimo u luku i čekamo na doktora. Poseta debeljuškastog, nesimpatičnog, crnomanjastog čoveka. Ostavljam stvari u kabini i idem na kopno s gospođom Megra. Poseta vlasnici pansiona, gospođi Ashton. Zatim odlazak kod gospodina Championa, sekretara vlade Papue, odakle telefoniram guverneru. Nakon toga poseta Arturu Dživelu, plantažeru i direktoru kompanije, kao i administratoru Stanford Smithu. Zatim iznosim deo stvari sa broda. Prve večeri idem na spavanje vrlo rano i spavam dugo, iako loše. Nedelja 13. septembra ujutru. Idem u zavod Stanforda Smitha i tamo čitam vladine reports. Uopšte uzev bacam se na posao dosta odlučno. Posle podne sedam u čamac i odlazim do Government House. Posada, sačinjena od divljaka kovrđave kose, u službenim uniformama, uliva mi jak osjećaj da sam pravi sahib. Opšte raspoloženje u prvim časovima. Izmučen dugom morskom bolešću i prvim naletom vrućine, osjećam se prilično zgnječeno. Jedva se vučem uz breg do gospođa Ashton. Port Moresby predstavlja mi se u specifičnom svetlu naselja o kojem se mnogo priča, u koje se polažu velike nade, a koje je nešto sasvim drugo od onog što se očekivalo. Pogled sa verande gospođa Ashton. Prava, dosta strma obala, prekrivena kamenjem i sasušenom retkom travom, zasuta smećem, spušta se dosta strmo ka moru. More je mirno i azurno i u njemu se ogleda večno vedro nebo. Sa druge strane vidi se lanac niskih brežuljaka, raznolikih oblika, oprljenih suncem. Na najbližem planu je kupasti brežuljak na ulazu u zaliv koji se dalje grana u dubinu kopna. Desno, obližnji brežuljak zaslanja vidik na seoca domorodaca i Government House. Tamo je za mene glavni akcenat pejzaža. Tamo je kvintesencija onoga što vidim. Na obali je dosta široka staza, što vodi pored telegrafske stanice bez žica kroz gajeve palmi sa uskom plažom koja se proteže sve do naseobina domorodaca. Tokom tog prvog dana nisam tamo odlazio. U nedjelju, 13. septembra, idem u Government House. Guvernerov sestrić me susreće na pola puta. Staza vodi posred kokosovih palmi, ispod ogromnog fikusa. Potom skreće pored nekadašnje upravne zgrade i vodi do nove. Visoki guverner, Mari, malo pognut, plećat muškarac, veoma liči na ujaka Staševskog. Simpatičan, miran i pomalo zajedljiv, zatvoren u sebe. Lunch. Poslužuju dva polunaga boja. Zatim razgovaram sa gubernatorom i gospođom Derigi, kobilastom, čestitom Australijankom, koja se prema meni odnosi sa blagonaklonošću osobe nižeg društvenog statusa. Njegova ekscelencija Mari daje mi pismo za Omalija. Odlazim tamo. Kuća među palmama, smeštena ispod Government House-a. On izagde beljko, obrijan, jako anbo. Dovodi Ahuiju. Dolazi guverner i gospođa Derigi. Utroje idemo u selo. Prvi put ga vidim. Ulazimo u kuću kod Ahuije. Nekoliko žena, samo u suknicama od trave. Ahuina, gospođa, Goba, u suknji. Ja i Mari razgovaramo sa Ahuijom. Gospođa Derigi sa Gobom. Zatim u četvoro idemo kroz selo. Pada mi u oči Dubu, nov, izgrađen 1904. u Hahodaji i nekoliko potpuno novih kućica od rebrastog lima, smeštenih između starih kućeraka. Ne idemo u Elevali. Vraćamo se pored londonske misije. Pozdravljam se sa gubernatorom i gospođom Derigi. Momci iz Lađice prihvataju me. Vraćam se lađicom i dajem napojnicu od 2 šilinga. Iako je već noć, idem kod prata, istraživača. Aha, prethodnog dana upoznao sam u Papua hotelu vlasnika Toma Rajana i Leslija Bela, inspektora za domorodačka pitanja koji me poziva na večeru u ponedeljak. Večer kod pratovih. Bel, Stanford Smith, 2 pratove ćerke i gospođa Prat. Razgovor o ekskurzijama koje gospođe organizuju, o posluzi i o sličnom. U ponedjeljak 14. septembra odlazim kod sudije Herberta i on mi pozajmljuje Ahuiju na ceo dan. Idem sa Ahuijom i Lohijom oko 11 i prikupljam neka obaveštenja. Zatim idem u Government House i tamo dugo čekam priliku za lunch. Tek oko 3 silazim u selo. Tamo u kućici kod Ahuije skup starijih muškaraca koji dođoše tu da bi mi davali obaveštenja. Čuče u nizu pored zida, kuštrave glave na tamnim telima, obučeni u stare pocepane košulje, zakrpljene potkošulje i delove kaki mundira. A ispod ove odeće civilizovanih viri sihis, pojas koji jedva da pokriva bedra i okolne delove tela. Bambusova lula brzo kruži. Malo zbunjen tom konklavom, sedam za sto i otvaram knjigu. Skupljam obaveštenja o Idubu, rodoslovu, pitanja o glavnom starešini sela i slično. Uveče stariji se razilaze. Lohija i Ahuija ostaju. Idem, šetajući sve do Elevale. Vraćam se u sumrak. Divni zalasci sunca. Hladno. Osjećam se odmorno. Ne naročito snažno, ali nesumnjivo, osjećam kako se između mene i toga predela zapliće čvor. Miran zaliv što se vidi kroz okvir gustog granja mangrova ogleda se u vodi ili na vlažnoj plaži. Purpurni odblesak zalazećeg rumenila probija se u dubinu palmovog gaja i uvećan plamenim rumenilom zasušene trave klizi po dubokom safiru vode. Sve je prožeto izgledom na uspešan rad i neočekivano dobar ishod. izgleda kao raj u poređenju sa strašnom vrućinom kojoj sam se tu nadao. U ponedeljak veče, Chingnel, čestiti anglikanski misionar koji nema pojma o domorocima, ali, uopšteno govoreći, simpatičan i civilizovan. U utorak, 15. septembra, ujutru radim sa Huijom u centralnom sudu. Posle podne idemo u selo. Dobijam moje prvo kokosovo piće. U sredu odlazim ujutru da bi se susreo sa Marijevim sestrićem. Ovoga puta ga nema. Popodne spremamo moj prtljag. Zatim sa Ahuijom. Dosta slabo. Uveče igranka kod gospođe Megra. U četvrtak sa Ahuijom u kući. U petak idem sa Ahuijom u selo. Za subotu planiramo izlet u unutrašnjost ostrva. Telefoniram Mariju. Već sam prilično umoran. Vraćam se kući, uzimam frak. Veče kod guvernera veoma dosadno. Stara gospođa Namiguša i mlada gospođica Herbert, koja je monopolisala Marija. U subotu ujutru sam dosta umoran. Odjehao sam na konju u selo. Nesigurnost zbog nedostatka vodiča, koga je trebalo da mi obezbedi Ahuija. Odlazim kod Marija i on mi dovodi Douna, koji je trebalo da me čeka. Idemo između vila smeštenih u Kanadovi. Zatim, prošavši između vrtova koji pripadaju žiteljima Hanu Abade, ulazimo u usku dolinu. Tu i tamo potpuno čudno drveće. Osjećanje radosti i lepote da sam u neizmjerno zanimljivoj tropskoj do okolini. Uspinjemo se gore. Imam dosta posla sa kobilom koja ponekad zastane. Na sreću, baš je lep pogled na unutrašnjost. Ta ista priroda. Uglavnom eukaliptusi, cikasi i pandanusi. Spuštam se naniže pored plotova oko vrtova domorodaca, dolinicom. Kroz poprečnu dolinu zaklanja me visoka trava, zajedno sa konjem. Susrećemo Ahuiju. Žene sa mrežastim vrećama. Nekoliko nagih divljaka sa kopljima. La Oala, vođa klana Kahanamona i duha. Pale vatru na nekoliko mesta. Čudesan prizor. Crveni plamen, mestimično purpuran, puzi uskom trakom po stranama brežuljka. Sa brda što stoji pred nama, vatra se spušta naniže, obuhvata gustu travu i uz silan bljesak, žar i huk suklja pravo na nas. Pred njom, vihor kao da je poludeo, vitla nesagorele ostatke trave. Ptice i cvrci lete poput oblaka. Idemo nasuprot plamena. Či desno, neka luda katastrofa što juri pravo na mene velikom brzinom. Lov je bez ikakvog rezultata. Idemo u Ahuijinu baštu kod Hohala. Prvi put vidim izbliza vrtove ograđene plotom od štapova. Banane, šećerna trska i lišće tarova. Dolazimo do Ahuijinih vrtova. Tri kućice. Ležem umoran na verandu jedne od njih. Učenje sa gobom. Nekoliko zgodnih žena, naročito jedna u ljubičastom kaftanu. Obilazim sa Ahuijom njegovu baštu i razgledam unutrašnjost kućica. Žalim što sa sobom nisam poneo duvana i bonbona. To mi otežava neposredno zbližavanje sa njima. Na povratku prolazim pored urođenika koji su komadali valabija. Zatim idem kroz šumicu koja me jako podsjeća na australijski buš. Retki eukaliptusi i cikasi usred spržene trave. Posle par milja osjećam umor i trnjenje leve noge. Izlazim na put i plaši me velika udaljenost od varoši. Ne mogu da uživam u pejzažu, iako je nesumnjivo lep. Put vijuga po padini brda između čestara i palmi. Prolazim između kućica civilizovanih domorodaca. Jašem nogu pred nogu kroz grad, a galopiram plažom. U Government House posmatram kako igraju tenis i pijem pivo. Vraćam se peške vrlo umoran. Uveče sedim kod kuće i počinjem da pišem dnevnik. U nedelju, 20. septembra, spavam do kasno ujutru. Zatim pišem pisma. Posle ručka, umoran, spavam 2 sata. Potom opet pišem pisma i kratko šetam putem ka selu. Uveče tera me đavo da odem kod doktora Simpsona. Odlazim u lošem raspoloženju i potpuno otupeo. Polako se penjem uz brdo. Tamo je muzika koja me podsjeća na mnoge stvari. Rosen Cavalier, tango, na lepom plavom Dunavu. Igram tango, ne baš najbolje, i valcer sa gospođom Megra. Na trenutke me obuzima tuga. Danas, u ponedjeljak, sanjao sam pred zoru čudan san. Polucija, homoseksualna, sa mojim dvojnikom kao partnerom. Čudno, autoerotično osjećanje, kao da bih želeo da imam upravo takva usta za ljubljenje, takvu liniju vrata, takav profil čela. Ustajem umoran, polako dolazim k sebi. Idem kod Bela, s kojim razgovaram o lokalnoj radnoj snazi. Zatim sa Huijom u centralni sud. Posle ručka ponovo sa Huijom. Potom se javljam kod Omalija, pa zajedno s njim kod McCrana. Vraćam se kući, pišem pisma Seligmanu, majci i Halinki Nussbaumovnoj. Idem na Brežuljak. Ne osjećam se danas tako vrednim. Nedelja, 27. septembar, Port Moresby. Juče su prošle dve nedelje od moga dolaska ovde. Ne mogu reći da se osjećam idealno u fizičkom pogledu za sve ovo vreme. Prošle subote, na ekskurziji sa Ahuijom, premorio sam se i od tada još nisam povratio ravnotežu. Nesanica, neizrazita, zamor srca i naročito nerviranje su za sada najizrazitiji simptomi. Imam utisak da je nedostatak kretanja, uzrokovan lakim premorom srca u kombinaciji s dosta intenzivnim umnim radom, povod toga stanja. Moram se više kretati, posebno ujutru dok je još sveže i uveče kad već biva hladnije. Pored toga neophodan mi je arsenik, jer sa kininom ne treba preterivati. Što se tiče sadržaja života, veoma me zaokupljaju moja etnološka istraživanja. Ona imaju dva glavna nedostatka. Prvo, imam relativno malo iskustva na licu mesta sa divljacima. Nedovoljno ih posmatram. Drugo, ne govorim njihovim jezikom. Taj drugi nedostatak izgleda bit će znatno teže popraviti, koliko god da se trudim u učenju jezika motu. Neizmerno lepa priroda ne deluje na mene tako snažno. Život posljednjih dana dosta mi je monoton. U utorak 22. septembra Ahuija je ceo dan bio zauzet u sudu. Idem sa Iguom i raspakujem stvari. Uveče se osjećam loše i nemam ni najmanju želju da idem kod doktora Simpsona. U sredu ujutru Ahuija je zauzet od 11. Posle podne poseta Omaliju, koji mi zapravo ne saopštava ništa zanimljivo. Upoznajem lepu Koru, čija koža i tetovaže bude u meni oduševljenje i požudu prema večnoj ženstvenosti ispod te bronzane kože. U četvrtak ujutru sa Ahuijom. Posle podne idem u selo. Veliki umor. Uveče dolazi Bel, s kojim časkamo u rođenicima. U petak ujutru upoznajem gospodina Huntera, jednog od prvih plantažera u Papuji, s kojim ručam i časkam popodne. Premoren sam i ništa ne mogu da radim. Aha, prethodnih dana uveče sam izrađivao fotografije, što me dosta zamara. U subotu ujutru dolazi Hunter koji opet nije naročito upotrebljiv. Zatim, jedan čas sa Huijom, a onda idem kod Bela. Pozivam samog sebe na ručak kod guvernera, a posle ručka čitam roman Tunel i malo radim motuansku gimnastiku. Uveče, šetnja na Pago Hill. Malo mi se snaga povratila. Razgovor sa Stanfordom Smithom. Odlazim ranije da spavam. San sa Polucijom u kojem grlim podebelju, stariju ženu, slavnu pevačicu. Karakteristično, ne svršavam odmah, već osjećam dugo izrazito uživanje. Politički događaji me ne uzbuđuju, ne trudim se da mislim o njima. Gajim velike nade u pogledu poboljšanja sudbine Poljske. Što se tiče nostalgije, od toga patim relativno malo i vrlo egoistično. Mailu, 24. oktobra, plantaža na reci, subota. Juče se navršilo nedelju dana od kako sam došao na Mailu. Za to vreme bilo je previše dezorganizacije. Završio sam čitanje Vašara Taštine. Pročitao sam i celu Konradovu i Heferovu romansu u jednom dahu. Radio sam dosta dobro, premda samo nedjelju dana i upreko srđavim uslovima rada, rezultati nisu loši. Život kod misionara Williama Savila nije mi baš drag, naročito od trenutka kad sam saznao da za sve treba platiti. Sam tip mi je odvratan, jer njegova visost zabada nos u sve. Ipak moram priznati da sam rad engleske misije i ima i svojih simpatičnih strana. Kad bi misija bila nemačka, nesumnjivo je da bi to bilo prosto odvratno. Ovdje se ljudi tretiraju sa relativno većom dozom pristojnosti i liberalno. Sam misionar igra sa njima kriket i ne primećuje se da se posebno uzdiže iznad njih. Kako čovjek predstavlja sebi život, a koliko drukčije ga prihvata? Vulkansko ostrvo okruženo koralnim sprudovima usred večno plavog neba i safira mora, sa selom Papuanaca na samoj obali, sa brodićima načičkanim između gajeva palmi. Mogao bih da zamislim da je život tu poput večnog praznika. Tako mi je izgledalo dok sam posmatrao s broda. Imao sam osjećaj radosti, slobode, sreće. Već posle nekoliko dana bežao sam od svega toga u društvo Tekerijevih londonskih snobova, prateći ih nestrpljivo po kaldrmi Velegrada. Čeznuo sam za Hyde Parkom, za Bloomsburyjem. Volim da čitam čak i oglase u engleskim novinama. Ne umem da se zakopam u posao, da na sebe dobrovoljno natovarim ropstvo i da se u njemu osjećam srećno. Ispričat ću sad podrobno događaje iz protekle dve nedelje, ili malo više. Port Moresby. Završio sam pisanje u nedjelju 27. septembra. Tada sam bio pod utiskom tunela koji sam čitao satima. Odlučio sam da više ne čitam romane, ni u ruke da ih uzmem. Nekoliko dana držao sam se tog obećanja koje sam sebi dao. Zatim sam ga opet prekršio. Najvažniji događaj tih dana bio je izlet u obližnje selo Laloki. Guverner me pozvao na ručak u utorak. Bio sam sa gospođicom Grimshaw, gospođom Derigi. Odlučili smo se za četvrtak ili pre za petak. Za to vrijeme nisam mogao duže da radim sa Huijom jer je bio zauzet zbog suđenja Burhsnoniju, koji je obesio jednog domoroca i 5 sati ga ostavio da visi. Ne sjećam se dobro tih dana, znam samo da nisam bio dovoljno koncentrisan. Aha, sjećam se. U srijedu ručak od čempiona, pre toga posjeta misionaru. Prethodne nedelje bio sam na lanču kod guvernera gdje je bio i kapetan Hunter i gdje sam čitao Žila Barbea d'Orvija. A Huija nije bio kod kuće. Pođoh do Omelija. Zatim kod misionara koji me brodićem odvezao u grad. Sjećam se te večeri. Noć se spustila nad selo. Nesiguran motor brekće, hladno i dosta uzburkano more nas neprestano zapljuskuje. U srijedu sam se osjećao loše. Uzeo sam arsenik i potrudio se da se dobro odmorim. U četvrtak ujutru Mari mi je poslao konja. Sa Iguom i Dounom, koji nas je susreo u selu, idem iza misionarske stanice, dolinicom pokrivenom baštama, pored brojnih grupa domorodaca koji rade u polju ili se vraćaju kući. Silazim u dolinu. U podnožju se nalazi nekoliko stabala. Divna hladovina. Čežnja za tropskim rastinjem. Dalje, dolinom, po najgoroj vrućini. Stalno taj isti suvi buš. Trava osušena mrke boje. Jarko svetlo pridaje čudesnu obnaženost i svežinu pejzažu, koji na duže staze veoma zamara. S vremena na vreme intenzitet zelene boje raste kako se približavamo vlažnijem tlu. Ručak. A Huija mi daje nekoliko obaveštenja o granicama teritorije. Napravim 2 snimka pa idemo dalje. Ulazimo u džunglu koja se proteže uskim pojasom sa obale strane Laloke. Monumentalno drvo i limo koje doseže ogromnu visinu. Divne povijuše širokog i reckavog lišća. Gazimo preko reke. S druge strane idemo stazom između visokog drveća, puzavica i žbunja. Malo naselje na obali. 4 kućice oko placa osušene zemlje. Nekoliko domoradaca. Deca se vuku po ulici sa svinjama. Idemo baštom sa bananama, paradajzom i duvanom. Opet ka reci. Tamo Ahuija vreba aligatora. Bezuspešno. Vraćam se probijajući se obalom reke, pri čemu mi oštro trnje cepa obuću. Kod kuće sedim i razgovaram sa Gobom i Iguom. Drugog dana, u petak, ustajem rano, ali ipak suviše kasno da bih čuo hajkanje za početak lova. Posle idem sa Huijom na drugu obalu, tamo gde sede domoroci iz Vabukorija. A da, tamo sam već bio prethodne večeri. Na platformi iznad vatre dimi se meso valabija. Žene kuvaju u limenkama od nafte. Zanimljive su na brzinu sklepane platforme koje služe kao ostave za hranu i stvari. Dolazi guverner. Idemo peške kroz baštu, zatim po travi, pa pored sela. Potom kroz šumu, pored jezerca s ljubičastim lotosima. Zadržavamo se na ivici šume. Idem pravo na mreže, gde sedim s dvojicom urođenika. Požar. Slabo se vidi. Samo gust dim i vetar. Čuje se jak udarac. Jedan valabi udara u mrežu, obara je i beži u šumu. Ne uspevam da ga snimim. Drugi, ubijeni, leži desno od nas. Ahuija ubija jednu borome, svinju. Vraćamo se preko paljevine. Strašan žar i dim. Ručak sa guvernerom i gospođom Derig. Razgovor o sportu. Oni odlaze ranije, oko dva. Ja ostajem. Idem da spavam. Sljedećeg dana ustajem dosta kasno i idem sa Gobom i Dounom u vrtove. Zatim potera za konjem. Potom popodnevni odmor pod mangovim drvetom gde fotografišem žene. Povratak, ručak, spavanje. Zatim kupanje u reci, veoma prijatno. Šetnja šumom, čarobni predeli. Izlazimo iz šume. Grupa divljaka sedi i peče valabija. Vraćamo se. Ahuija je već stigao. Vodimo razgovor o dečijim igrama koje, nažalost, nisam pribeležio. U nedelju polazimo ranije. Zatim dolazimo u Hohol. Vrlo sam umoran. Veoma me zbunjuje činjenica da mi je aparat pokvaren. Od starešine klana u Hade dobijamo informacije o nekadašnjim odnosima koji su vladali kod Koji Tapasa. Vraćamo se kući istim putem kao ranije. U Port Moresbyu zatičem poziv na razgovor od gospođe Dibois, čiji muž, Francuz, ostavlja utisak vrlo inteligentnog i milog čoveka. Razgovaramo o jeziku motu. Veče provodim kod kuće. U ponedeljak, 5. oktobra, radim sa Huijom i telefoniram Marazu. Ne idem k njemu sve do srede. Imam trenutke jakih moralnih padova. Opet čitam. Imam napade potištenosti. Tako, na primjer, čitajući knjigu Edmonda Candlera o Indiji i njegovom povratku u London, obuzima me čežnja za Londonom. Za N, onako kako sam tamo živeo prve godine u Savile Street, a zatim u Upper Marylebone Street. Često, vrlo često mislim o T. Prekid mi se još uvijek čini kao neizmjerno bolan prelaz, nasilan prelaz iz jasnoga svetla u duboki mrak. U mislima prolazim kroz trenutak u Windsoru i po povratku moja potpuna sigurnost i osjećaj bezbednosti. Par puta ozbiljno planiranje trajne veze sa njom. Trenutak prekida, od subote 28. marta pa sve do srede 1. aprila, a potom kolebljivost. Četvrtak uveče, petak, subota u poljskom okruženju. Sve to preživljavam često i bolno. Još uvijek sam zaljubljen u nju. Mislim također o kasnijem vremenu, po povratku iz Krakova. O ratu mislim samo na trenutak. Nedostatak pojedinosti i vesti izgleda kao lakomislen odnos prema činjenicama. S vremena na vreme prepuštam se plesu i trudim se da tango ulijem u srce i sećanje gospođe Ashton. Lepe večeri s mesečinom na verandi gospodina i gospođe McGrath. Prepune odbojnosti prema običnim ljudima koji ne umeju da pronađu ni tračak poezije u nekim stvarima kojima sam ja oduševljen. Vrućine podnosim različito, ponekad teško, ponekad vrlo dobro. Fizički nisam baš najbolje, ali umno nisam toliko otupeo. Spavam uglavnom dobro, imam apetita. Trenuci premora, isti onakvi kakve sam imao i u Engleskoj. Osjećam se sigurno mnogo bolje nego tog vrućeg leta 1910. u vreme krunisanja Đorđa V. Tipičan dan. Ujutru kasno ustajem, brijem se. Na doručak idem s knjigom u ruci. Sedim nasuprot Vrolanda i Jacksona. Spremam sve i idem u Central Court. Tamo sam sa Ahujom, dajem mu cigarete. Zatim na lunch. Popodnevni odmor, idem u selo. Uveče kod kuće. Nikada uveče nisam bio u Hanuabadi. Povratak u podnožju brežuljaka, među palmama, s morem i nebom plamtećeg crvenog odsljaja među safirnim senkama, jedan je od prijatnijih trenutaka. Maštanje o stalnom preseljenju na južna mora. O tome kako ću da gledam na te stvari posle povratka u zemlju. Misli o tome šta se sada tamo dešava. O majci. Griža savesti. Povremeno mislim o Stašu, sa sve manjim ogorčenjem. Mada sam zadovoljan što njega ovde nema. U petak, 9. oktobra, predveče odlazimo u kratku šetnju. Hteo sam da idem kod doktora Simpsona. Parobrod Wakefield uplovljava u luku. Trudim se da se sredim i pripremim za odlazak. Aha, zaboravih da spomenem da mi je mnogo vremena oduzelo petljanje sa fotografijama. Subota. Odlazim na ručak u Government House gde se dogovaramo o pisanju pisma za Atlija Hunta, sekretara odeljenja unutrašnjih poslova. Popodne u selu. U nedelju se pakujem. Tek kasnije idem kod Ahuije, pa s njim kod misionara. Vraćam se pešice. Ponedeljak, ceo dan zauzet pakovanjem, slanjem stvari na Wakefield, posetom bankaru, pisanjem pisama. Popodne idem u Government House gdje ću se još vidjeti sa guvernerom Marijem. Idem kod misionara, zatim se sa Iguom vraćam kući. Završavam pakovanje. Noć na Wakefieldu. U utorak, 13. oktobra, ujutru, polazak. Vazduh, ne baš čist. U daljini, samo siluete planina. Bliži pejzaž, jasniji. Sela. Tupuseleija, Kapakapa i tako dalje. Putujem na kopno. Sve vrijeme se osjećam nekako neodređeno i pažljivo proučavam Mopasanove novele. Kućice Kapakape duboko uvučene u more, na mnogom i moćnom kolju. Krovovi su u jednoj neprekidnoj liniji prišiveni za zidove, tako da je oblik kućica isti kao u selima tipa Mailu. Klanovi grade u posebnim grupama. Na obali uživam u pogledu na otvoreno more, blagi greben koji tako nedostaje u Port Moresbyu. Putujemo dalje. Sljedećeg dana ujutru ne ustajem iz kreveta sve do Kerepuna. Lepo ušće reke sa širokom planinskom panoramom u dubini kopna. Sa obe strane peščane plaže uokvirene lepim palmama. Dolazi nekoliko osoba. Napola slijep starac, lokalni trader, podstiče me da odem tamo. Isplovljavamo iza koralnog spruda. More, uzburkano, ne osjećam se dobro. Tek kad smo prispjeli u Aromu, osjećam se bolje. Iskrcavam se na kopno i razgledam sve oce. Kuće su neuporedivo bolje izgrađene nego u Hanudobadu. Platforme slojenica su od širokih, jakih dasaka. U gornji deo kuće ulazi se kroz otvor na podu. Sve oce je ograđeno plotom, bolje reći palisadom. Iza Rome već počinje vlažni pojas. Dolazeći u selo Vilerupu ili Velorupu, ulazimo u neobičnu okolinu. Svetlo, intenzivno zeleno rastinje mangrova. Duboki zalivi, fjordovi u sredini. Lepo se oce smešteno na brežuljku. U daljem planu visoke planine. Sve to čini izvanrednu celinu. Izlazim na kopno s tumačem, prebacujem se na drugu stranu čamcem urođenika. Tamo razgovaram s policajcem, bolesnim od sepume, koji nema pojma ni o čemu. Sve oce je potpuno novo, nastalo pod uticajem belaca. Deca beže predamnom i stoje dalje po strani. Pijem kokosove orahe i vraćam se na brod. Divno veče. Drugog dana, 15. oktobra, isplovljavamo iz fjorda. Putujemo dosta mirno. Čitam knjigu Jane Harrison o religiji. To putovanje najviše me podsjeća na obale Ženevskog jezera, zarasle bujnim zelenilom, prožetom plavetnilom u dodiru sa visokim i silnim planinskim lancem. Ne mogu da se usredsredim na taj pejzaž. To nije isto što i naše Tatre, gde bi čovjek želeo da se opruži po pejzažu, da ga telesno obujmi, gde svaki kutak govori o mogućnostima tajno doživljene sreće. Ovdje su ti divni, ogromni, zeleni prostori tako nedostupni, neprijateljski tuđi čovjeku. džungla neuporedive lepote izbliza je paklena, smrdljiva, ljigava močvara, u kojoj ni tri koraka nije moguće napraviti u gustišu korenja i mekog blata, u kojem se ništa ne može dotaći. Sama džungla je skoro nedostupna, puna gadosti, zagušljiva, vlažna, zamorna, sa rojevima moskita i gadnih insekata. Lepota je varljivo obećanje. Ne sjećam se pojedinosti povodom Velerupa i Abe. Sama Aba je čudesno, visoko kamenito ostrvo. Vidik na široki zaliv, laguna oivičena sa svih strana tropskom vegetacijom. Dalje, jedan iznad drugog su planinski venci, a nadvisuje ih glavni greben. Kolonijalni činovnik Armit je simpatičan, nonšalantni, neposebno civilizovan, pomalo homo rusticus. Najpre razgovaram sa njim u njegovoj kući, zatim idemo na brežuljak, potom razgovaramo sa zatvorenicima. Dosta dobro spavam. Ujutru se ukrcavam na brod. Tamo me inženjer upućuje kako da se snađem kada me iskrca na kopno ostrva Mailu. Dolazimo do reta Mogubo. Povraćam. Honorable Demolain dolazi na brod. Govori mi da na Maliju još nema misionara. Ostrvo i put do njega su divni. Izlazim malo zbunjen, ali zadovoljan što sam u tako bajkovitoj zemlji. 5 minuta po mom iskrcavanju, posle pozdravljanja sa policajcem i iznošenju stvari na kopno, brodić misionara se pojavljuje na vidiku. Već sam potpuno srećan. Između obale i Mailua su dva koralna ostrva sa peščanom plažom, obrasla palmama koje izrastaju iz vode, tako kao što u Brazilji miraže izrastaju iz pustinje. Sa Mailu je na izgled dosta visoko ostrvo. Brda pokrivena travom, bez drveća, strma, oko 150 metara visoka. U podnožju su ravni prostori, pokriveni palmama i drugim drvećem. Drvo, neobično, širokog lišća i s voćem poput lampiona. Moji saputnici na Wakefieldu. Kapetan, zdepasti Nemac sa naduvenim trbuhom, grubijan, stalno psuje i kinji papuance. Mašinista, običan škot, neučtiv, pravi se važan. Mr. Dean, razrok, visok, zgodan muškarac. Englez, psuje Australijance, ne voli papuance. Ipak simpatičan i nešto kulturniji od svog okruženja. Alfred Greenwood Greenaway, ostareli, dobrodušni kveker i sada joj žalim što ga nisam bolje upoznao jer bi mi mogao više pomoći nego budala Savil. Kapetan Small, najsimpatičniji od svih njih, sa pomalo umetničkim sklonostima, dobro vaspitan, ali nažalost izgleda da je pijanac. Bio sam sit do guše svih njih, a posebno kapetana i misionara. Tu je i Demolain, lordovski sin, pijanac i neradnik, mio i nesumnjivo čistokrvan. Petak, 16. oktobar 1914. Ostrvo Mailu. Posle upoznavanja s gospođom Savil, koja me prima uzdržano, pozdravljam Savila na koga gledam s apriornom simpatijom. Srdačno me poziva na noćivanje i ishranu, i to mu dodaje još više simpatija u mojim očima. Posle podne idem s policajcem u selo i u vrtove. Učestvujem u večernjem bogosluženju i uprkos smešnog rikanja psalama na divljem jeziku izdržavam sve to i zadržavam unutrašnju srdačnost prema tom razmetanju i prevari. Veče provodim u njihovom društvu. U subotu ujutru Savil mi pokazuje ostrvo, selo, zatim vrtove. Potom obilazimo rt i izlazimo na misionarsku obalu. Posle ručka malo čitam. Još ne radim. Čekam na pomoć koju mi je ponudio Savil. Čitavu subotu i nedelju gubim, čekajući na Savila i čitajući Vašar Taštine. Potpuna otupelost. Prosto zaboravljam gde sam. U ponedeljak, 19. oktobra, ujutru razgovaram sa Savilom o uslovima mog boravka ovde i veoma me uznemirava grubost s kojom se on odnosi prema toj stvari. Jako sam razočaran u njegovu srdačnost i nekoristoljubivost i to ga u kombinaciji s njegovom krajnjom nonšalancijom u vezi s mojim poslom čini odvratnim u mojim očima. U ponedeljak uveče, većanje staraca u misionarskoj kući. U utorak uveče idem da posmatram plesove. Jak utisak. U mrkloj noći, bez mesečine, pri svetlu vatre, Grupa divljaka, ukrašenih perjem i belim naramenicama, u ritmičkim pokretima. U sredu ujutru prikupljam građu o igri. U to vrijeme manje ili više čitam Konradovu romansu. Suptilan konradovski duh izbija na videlo iz nekih mjesta. Uopšte, roman više budi radoznalost nego što je zanimljiv u najopštijem značenju. Stalno mislim i zaljubljen sam u T. Nije to beznadežna ljubav. Osjećaj da sam izgubio stvaralačku vrednost, temeljni element samog sebe, kao što je to bilo sa Ž. Još uvijek me prožimaju draž njenog tela i poezija njene prisutnosti. Uspomene iz Londona i Windsora. Prisjećanje na izgubljene trenutke, kao onda kada smo došli na stanicu Paddington ili kad sam izgubio veče sa njom idući u School of Economics. Bolno me potresaju. Sve asocijacije idu ka njoj. Osim toga imam trenutke opšte tuge. Motivi iz Šetnji sa kašom i Vandom, uspomene iz Pariza, poprimili su za mene neiskazanu lepotu u tajanstvenoj asocijaciji sa T. Također počinjem da osjećam duboku i jaku čežnju za mamom, koja dolazi iz dubina duše. Donosim odluku da pišem izveštaje iz dana u dan. 29. oktobar. Juče ujutru ustao sam dosta kasno. Dogovor sa kazivačem Omagom, koji me čeka na verandi. Posle doručka odlazim u selo gde me Omaga vodi do žena koje prave lonce. Razgovor teče dosta traljavo. Zatim odlazimo do jedne žene koja pravi crteže. Priključuje se Papari, jedan od najstarijih i najmudrijih ljudi u selu, najveći autoritet u pogledu znanja i običaja domorodaca. Razgovor o nazivima meseci koje Papari ne zna. Bezboljan sam. Posle ručka čitam Longfellowu Golden Legend, zatim odlazim na spavanje. Ustajem u 4, kupanje u moru, čaj. Oko 5 odlazim u selo, razgovor sa kazivačem Kavakom o pogrebnim obredima. Sedimo pod palmama na kraju sela. Uveče razgovaram sa Savilom o obalama Južne Engleske. To me zanima. Digresija o nacijama i prirodi čovečanstva. Obuzima me neraspoloženje. Čitam nekoliko stranica Šerbulijevog romana Avanture Vladislava Bolskog. Lik izvanredno duhovne žene podsjeća me na ženju. Idem u selo malo potišten, pevušeći. Dosta uspešan razgovor sa Kavakom. Posmatram lepe i poetične plesove. Vraćam se. Kod kuće dan gubim, listajući Punch. Sećanje na T. Povremeno mislim na Staša, iskreno, prijateljski. Dana 29. oktobra ustajem ujutru pre 8 i pišem dnevnik. Zauzet sam pisanjem kad mi Savil donosi poštu. Pisma od N i niz pisama iz Australije. Pisma od Staša duboko me rastužila. Osjećam jaku grižu savesti jer nisam postupao potpuno besprekorno, a jednovremeno osjećam duboku žalost i mržnju zbog njegovog odnosa prema meni. Osjećanje naklonosti je gotovo u celini prigušeno tim pismom. Ne vidim skoro mogućnost sporazuma. Isto tako znam da je on, iako je s moje strane bilo mnogo krivice, vrlo bezobzirno postupao prema meni. Sve vrijeme je zadržavao izraz lica potlačene veličine i moralisao mi s naglaskom duboke, zrele i objektivne mudrosti u glasu. Nije bilo ni senke naklonosti u njegovom ponašanju prema meni. Objektivno, tas nepravičnosti pomera se na njegovu stranu. Neizmerno me tišti i muči bankrotstvo mog najsuštinskijeg prijateljstva. Prijatelj nije samo dodatak, on je koeficijent, pojedinačna vrednost, umnožava se. Šta da se radi? Krivica za prekid leži pre svega u njegovoj neumoljivoj nadmenosti i bezobzirnosti, koja ne ume da oprosti drugima, a vrlo mnogo oprašta samom sebi. Zatim čitam pisma od N, koja je moja jedina vezivna nit sa prošlošću, i Times, koji mi je poslala gospođa Majo. Odlazim u selo pometen. Razgovor sa Kavakom u njegovoj kući o pogrebnim obredima. Popodne počinjem da čitam Bolskog i ne odlažem knjigu sve do 5. Odlazim na pola sata u selo, jako demoralisan čitanjem romana i zbog Stašovog pisma. Uveče se dosjećam dosta histerično i pored toga pripremam plan rada sa Savilom i idem u selo po Kavaku i Paparija. Posle dugih pregovaranja pridobijam ih i vraćam se. Odlazim na spavanje bez čitanja. 30. oktobar. Ustajem vrlo kasno, u 9, idem pravo na doručak. Zatim čitam brojeve Panča, pa odlazim u selo. Sa kavakom, u Zaludno. Nekako je lenj, a ni ja baš nisam u formi. Za vrijeme lanča razgovaram sa Savilom o etnološkim pitanjima. Potom razgledam novine. Idem na sijestu. Poslije toga opet sa Savilom o etnologiji i o politici. On je liberal, te mi odmah postaje simpatičniji. Zatim pišem dnevnik i trudim se da sintetizujem moje rezultate. Pregledam Notes and Queries on Anthropology. Potom idem u sveoce. Noć, vidna, mesečina. Osjećam se vrlo iscrpljeno i radujem se šetnji. Kako u selu nema ni igre, niti zabave, idem u šetnju po plaži. Divna noć. Prvi put vidim rastinje u tom tajanstvenom svetlu. Odveć čudno i egzotično. Egzotičnost se jedva primetno probija preko poznatih stvari. Raspoloženje nastalo iz svakodnevice. Egzotika koja je dovoljno jaka da bi pokvarila normalnu apercepciju, a odveć slaba da bi stvorila novu vrstu raspoloženja. Ulazim u šiprag. Moram da se priberem. Nemam razloga da budem zadovoljan sobom. Posao koji obavljam više je oblik narkotika nego izraz stvaralaštva. Ne trudim se da ga spojim sa dubljim izborima. Organizovati se. Čitanje romana je prosto fatalno. Idem na spavanje i mislim o erotičnim stvarima na nečist način. Prekinuo sam, nažalost, pisanje dnevnika na nekoliko dana. U utorak 3. novembra nisam se osjećao baš najbolje. Ujutru sam pošao u selo tražeći kazivača. Opet nema nikoga. Ostajem kod kuće. Ne, to je bilo u četvrtak. Utorka se ne sećam. Dovoljno je da u četvrtak doznajem da je doputovao Greenaway. Idem u selo, gdje ga nalazim sa svitom urođenika. Vraćamo se zajedno u misiju. Sljedećeg dana ujutru, u petak, 6. novembra, putujemo u Port Glasgow, naselje u blizini Mailua. Za vrijeme putovanja se ne osjećam baš najbolje. Čitam Monte Cristo. Putujemo oko nastanjenog ostrelca, sličnog Mailuu. Zatim uz obalu, obraslu zelenilom. Mutna glava, pospanost. Čitam na čamcu, čekajući čaj. Zatim se iskrcavam na kopno, pored prodavnice na plantaži. Odlazim u selo. Pokušavam da nađem starije muškarce koji govore motu. Izlazi starac, simpatičnog izraza lica, bistrog pogleda, pun mira i mudrosti. Ujutru dosta dobrih obaveštenja. Vraćam se, jedem u čamcu i čitam. Oko 5 izlazim na kopno i sedim na obali u hladu. Malo obaveštenja. Starac počinje da laže o pogrebnim običajima. Ljutim se, ustajem i odlazim u šetnju. Poplava zelenila. Divna šetnja koje se ne mogu nauživati. Veliki umor pri povratku. Vraćam se nešto izmenjenim putem. Nerviranje. Plašim se da sam zalutao, pa sam pometen. Uveče, pod palmama. Igua, Velavi, razgovaramo o starim običajima, o bitkama i tako dalje. Loše spavam, smeta mi svinja. Budim se umoran, idem na lanč i čitam Monte Cristo. Pojavljuju se Savili Hunt. Čitam. Putujemo u Millport Harbour. Zatim plovimo naokolo do drugog sela. Vraćamo se. Povraćam. Po povratku čitam na brodu. Uveče čitam i dovršavam Monte Cristo, zaklinjući se da roman više neću uzeti u ruke. U nedjelju 8. novembra ujutru razgovaram sa Greenawayom, zatim odlazimo u crkvu, pa u selo gdje istražujemo tetoviranje devojaka. Zatim se vraćamo. Susret s profesorom Hadonom i njegovom grupom. Posle ručka idemo zajedno u selo. Pre toga pokazujem Hadonu moje beleške. U selu Hadon i njegova ćerka gluvare. Vraćamo se kući. Fonograf posle večere. U ponedeljak Hadon sa porodicom putuje na plantažu, ja sa Greenawayom idem u selo. Posle podne dremež, ustajem kasno. Uveče šetnja u selu, nema plesova. Vraćamo se. Oni igraju bilijar, ja gledam zvezde. U utorak sa Hadonom u selu, ćaskam sa Puanom i ostalima o pogrebnim ritualima i magijskim formulama. Vraćamo se kući čamce. Popodne idem sa Greenawayom u selo, popravljamo čamac. Uveče bez potrebe časkam sa Savilom o planiranom braku sa Papuankom. Sreda, ustajem kasno. Ujutru se osjećam loše, ubrizgam arsenik i gvožđe. Posle obeda putujemo dingom, malim čamcem, u selo. Bajkovito putno raspoloženje i prijatna vožnja pod žutim divnim jedrom. Obližnje ostrvo Laruoro. Dick Demolain, sin lorda, pijan. Strašno sam umoran, ništa ne mogu da radim. U četvrtak ujutru časkan sa Grinavijom očamcima, zatim sa Demolainovim slugom Dimdimom. Posle podne opet Dimdim, pa Grinavij. Zatim kratka šetnja. Večeram i odlazim na spavanje. Raspoloženje, mržnja prema Hadonu zbog šurovanja sa misionarom, ljubomora zbog naklonosti koja mu se ukazuje. Uopšte, silna otupljenost. Ali po završetku Monte Krista posao dosta uredan. Dan 12. novembar bio je izuzetno pun energije. Ujutru sam se okupao, zatim sam mnogo radio, pisao i prikupljao dragocena obaveštenja. 13. novembar. Posle dobro prospavane noći ustajem dosta rano. Pišem dnevnik i ranije nego obično odlazim po informaciji u selo. Prikupljanje informacija ide malo teže, ali ima rezultata. Velika vrućina. Ne osjećam se dobro. Vraćam se skoro ošamućen. Spavam na vrećama s pamukom. Potom je ručak. Jedem mnogo. Zatim spavam do pola pet. Zatim se spremam u selo kurere. Pred polazak razgovaram sa Dimdimom, krajnje nestrpljiv. Diku Demolainu nisu sve koze na broju, jer se prethodnog dana ispraznila posljednja boca viskija. Grinavej odlazi ujutru. Uveče idem u kurere. Nisam preumoran. Hodam neusiljeno. Mrak, velike kuće stoje u nizu. Ples, tselo. Posmatram i osjećam zadovoljstvo umetničke i naučne radoznalosti. Bilo kako bilo, u tome je mnogo toga svojstvenog primitivnog čovjeku iz doba glačanog kamena. Padaju mi na pamet refleksije o neizmernoj krutosti običaja. Ti ljudi se drže nekih određenih oblika igre i melodija, izvesne krute kombinacije lakrdije i poezije. Imam utisak da su promjene mogle nastupati neizmerno sporo i postepeno. Nesumnjivi dodir dveju kulturnih sfera morao je imati veze sa promjenom običaja. 14. novembar 1914. uveče. Sedim sa Dirty Dickom, to jest Demolainom, sa kojim sam do maločas razgovarao. Sada on čita neki stari članak ili novelicu iz magazina. Mene istog trenutka hvata neraspoloženje. Danas se osjećam znatno bolje. Na časak zatamnjenje, sanjivost, ali uopšte nema one beznadežne iscrpljenosti koja me je juče obuzimala. Danas sam na mahove udisao punim plućima lepotu ovdašnje sredine. Charlie i Dimdim su bili na ostrvu Amora. Rešio sam da pođem s njima. Pod žutim jedrom čamac je uzdizao svoja krila poput ogromne ptice. Divna plovidba. Osjećaj kao da si na talasu, na splavu, u neposrednom dodiru sa morem. Nad mlečno-zelenom vodom, kao providni tirkiz, ljubičasti obrisi planina. Nadamnom, iznad drveća, džungle, što pokriva ravnu obalu, nadnosi se visoka piramida pokrivena šumom. Predamnom, sjajni pojas žutog peska, nad njim obrisi palmi kao da su izrasle iz mora. Koralno ostrvo. Malo selo s nekoliko skladno sagrađenih kuća, tipa Mailu i nekoliko straćara, bez odlika. Ograđene su plotom, no i pored toga svinje mirno šetaju pored kuća. Charlie i nekoliko staraca. Prave kameno oruđe. Pored mene razbijaju obsidijan. I ja sam cepam jednu ploču. Zatim razgovaramo o Maduni, velikoj godišnjoj svetkovini, koja je vrhunac njihovih životnih interesa i oslonac društvene organizacije. Veliko uzbuđenje. Dve morske krave pojavljuju se na moru. Momci uskaču u čamac i kreću iz sve snage. Povici i saveti dolaze sa svih strana. Duguti, čamci od izdubljenih stabala, kao da vuku čudesnu senku za sobom. Klize po moru. Iz daleka, bele kreste talasa razbijaju se o koralne sprudove. Na zapadu skerletne fleke na tamnom, oblačnom nebu. Tamni, kišni oblaci. Na severozapadu ocljaj. Igua tvrdi da je to znak pojačanog jugoistočnog pasata. Veče sa Demoleinom. Siluete. Belci. Plemeniti Demolein, zvani Dirty Dick, sin irskog protestantskog lorda. Sa rasnom, plemenitom siluetom. Pije poput sunđera, sve dok ima bilo kakvog viskija. Kad se istrezni, dosta je uzdržan, sa naglašeno dobrim manirima i vrlo pristojan. Malo obrazovanja i malo misalne kulture. Alfred Greenaway iz Ramsgate-a ili Margate-a iz radničke klase. Prost, ali neizmerno pošten i simpatičan. Sve vrijeme govori bladi, krvavo. Oženjen je domorotkom. Loše se osjeća u uglednom društvu, posebno ženskom. Ni najmanje ne osjeća želju da ode do Nove Gvineje. Obojeni, Dim Dim, Ovani, savremeni Orest. Ubio je svoju majku u napadu Amoka. Nervozan, nestrpljiv, ali inteligentan. Živi sa Demoleinom potpuno necivilizovano. Neobrijan, stalno u pidžami, u strašnoj prljavštini. Kuća bez zidova. Tri verande podeljene paravanima. Mnogo mi se sviđa. Znatno je bolje nego u misionarskom domu. Momci koji rade kao sluge su veoma srdačni. Kvato, 29. novembar 1914. Dosta je maglovito. U nedjelju 15. novembra rano sam ustao i prionuo na posao. Hteo sam da sredim zabeleške. I pored napora nisam mogao. Glava me nije slušala. Oko 11, Savil, neprijatan utisak. Loše se osjećam i ne mogu da radim. Časkam sa Demoleinom. Posle ručka mi je još gore i idem u krevet. U 5 nemam želju da idem kod Savilovih. Ležim na drvenom krevetu pored pamuka i morskih krastavaca. Osjećam se bolesno, napušteno, očajno. Ustajem, sedam na kladu na obali mora. Talasi se razbijaju o šljunak pod mojim stopalima. Uveče usamljen, nešto malo sam okusio od bogate večere. Ponedeljak, 16. novembar. Ujutru more dosta uzburkano. Ležim i ne vidim ništa od lepog pejzaža između Mogobua i Mailua. Sedim u kući i čitam novine. Zamor, potištenost, doza duge nemoći. Glava potpuno anemična. Demolein putuje pre ručka. Utorak, 17. novembar. Savil putuje ujutro. Trudim se da malo pregledam zabeleške, ali bezboljno. Čitam Kiplinga. Doba potištenosti. Nedostatak nade u mogućnost rada. Osjećam se vrlo loše. Rezignacija u pogledu daljeg rada. Zadovoljan sam planom putovanja na jug. Čitanjem romana pokušavam da prigušim tugu. U sredu 18. novembra pokušavam da odem u selo, ali vrlo oprezno i bez poverenja u svoje snage. Uveče čitam Kiplinga. Odličan umetnik. Naravno, ne u poređenju s Konradom. I vrlo simpatičan tip. Kroz njegove romane Indija počinje da postaje privlačna. U četvrtak se osjećam bolje i počinjem pomalo sa gimnastikom. Patim od nesanice i u tim noćima osjećam nemir u čitavom telu. Glavna zanimanja u životu. Kipling i povremeno silna tuga za majkom. Naravno, kad bih mogao da budem u komunikaciji sa majkom, ne bih se brinuo ni zašta i moja tuga ne bi imala dublju podlogu. Uopšte počinjem da se osjećam manje beznadežno, ali ipak neizvrsno. Arsenik sam ubrizgao posljednji put pre 12 dana. To je prevelika pauza. Za to vreme jako sam podlegao čarima Kiplingovog Kima. Vrlo interesantan roman s mnoštvom informacija o Indiji. Za vreme dok je Savil bio odsutan, zajednički život sa gospođom Savil nije bio loš. Ona je znatno živnula. Nekoliko razgovora sa mnom o etnološkim stvarima, a jedno mi je čak i simultano prevodila. Savil dolazi u ponedeljak. U ponedeljak ujutro odlazim u selo i prikupljam od Dage obaveštenja o dečjim igračkama i vaspitanju dece. Posle podne prikupljam genealogije žitelja sela. Nerviraju me Savilovi podmukli dogovori s Armitom i iživljavanje nad ljudima koji ne žele misiju. U mislima prikupljam argumente protiv misije i pitam se na koji bi način se mogla provesti kampanja protiv misionara. Argumenti? Ti ljudi uništavaju radost življenja domorodaca, uništavaju njihov psihološki raison d'être. A to što zauzvrat nude je međutim divljacima sasvim strano. Oni nastoje da se konsekventno i bezobzirno prekine sa svim što je staro i da se stvore nove potrebe, materijalne i moralne. Nesumnjivo su štetni. Hoću da o tome razgovaram sa Armitom i Marejom, ukoliko se bude moglo, i sa Kraljevskom parlamentarnom komisijom. Armit mi obećava da će narediti da me pronesu po njegovom distriktu. To me raduje i vrlo umiruje. U sredu 25. novembra pakovanje. Nekakvo nervno odlepljivanje, sentimentalna tuga, žalost za završenom etapom i trema. Šta će biti dalje? U mislima sam često kod kuće. Razvijam i fiksiram fotografije. Otkrivam da je jedan snimak T razvijen na samotonirajući papir i pravim njenu fotografiju. Njen izraz lica, možda još zaljubljen, ispunjava me bolnom tugom. Sjećam se raspoloženja toga smrknutog popodneva kada nas je na kraju zatekao njen muž. Trenutak silne i duboke ljubavi. Na njenom licu vidim ostvarenje ideala ženstvenosti. Opet mi je neizmerno neopisivo bliska. Opet je moja te. Šta ona sada radi? Koliko je daleko od mene? Da li se još seća? U sredu ne odlazim u selo. Ranije idem na spavanje. Loše spavam. U četvrtak, 26. novembra, ustao sam u 5 ujutru. Čudno jutarnje raspoloženje. Zaklinjem se da ću stalno ustajati rano. Odlazimo. Za trenutak gledam na Mailu, izvanredno ugnuta planinska rebra. Zatim ležim narednih 4 ili 5 sati. I onako ništa ne bih video jer je sve pokriveno gustom maglom. Morska bolest, bez povraćanja, nesnosna, ali bez očajavanja. Kod ostrava Bona Bona ustajem i sedim sa jakom glavoboljom. Isulele Bay, vrlo lep. Iskrcavamo se. Velečasni Charles Rich, simpatičan, iskren, žovijalan gospodin. Više bi mi odgovarao nego Saville. Idem gore. Lunch. Rich me gnjavi veoma učtivo. Saville, uopšteno govoreći, nije drag čovjek. Posle lunča i nakon dugog časkanja o politici, Rich me odvodi dole. Čitam Times i ništa me ne vuče etnografskim ispitivanjima. Oko 5 odlazim u selo i umetnički se predajem utiscima novog Kulturkreisa. Uopšte selo mi odaje nesimpatičan utisak. Kuće starog tipa sa ugnutim krovom nesumnjivo su zanimljivije i lepše nego kuće na Mailu. Ali neka dezorganizacije, razbacana sela, nasrtljivosti uporni ljudi koji se smeju, blenu i lažu, oni me malo obeshrabruju. Zapažam 3 tipa kuća. Treba se snaći u svemu tome. Uveče kod Ričovih, večera. Silazim i čitam. Kasno idem na spavanje. Ujutru ustajem, odlazim na doručak sa zakašnjenjem, zatim malo radim. Veliki umor i otupelost. Velika vrućina. Posle lanča ležem i spavam do 4, zatim opet malo radim. Uveče kapetan Small, bilijar, mala čarka sa Savilom. U subotu 28. novembra oko 4 krećemo na put. Ležim do 6, zatim ustajem. Lep krajolik. Putovanje kanalom Suau. Mislim kako bi bilo sjajno tu živjeti za stalno. Fantastične, očigledno sveže vulkanske stene oštrih obrisa spuštaju se okomito u more, dosežući tamnom stenom u dubinu. Sedim, gledam i pevušim. Misaono sam otupljen morskom bolešću i bez hedonizma, ali posmatranjem upijam i naslađujem se pejzažom. Iza Suaua planine se spuštaju i skreću ulevo. Izdaleka se pomaljaju obrisi visokih planina sa druge strane zaliva Milne. Bajkovit efekat koralnog spruda što se pomalja iz dubina. Sve vrijeme sledim na pramcu broda. Dolazak u kvato. Abel iz Londonskog misionarskog društva. Veliki umor i pospanost. Sedim na terasi i prelistavam knjigu velečasnog Chalmersa, Pionirski život i rad na Novoj Gvineji. Dole igraju kriket. Lepa i sasvim prijatna deca. Cijela porodica, kao u ostalom i porodica Ričovih, odaje vrlo simpatičan utisak. Ručak, zatim put na ostrvo Rogea. Razgovor sa doktorom Šom, sakupljačem Buba Švaba. Odlučujem da ostanem na Kvatovu. Prijateljstvo sa Savilom, koji mi predlaže pregledanje rukopisa. Večera kod Abelovih. Razgovor sa Abelom o divljacima. Dobro raspoloženje. Jutro sam izgubio iglu koju sam dobio od T u Sungate-u. Ponovo očaj i osjećanje da sam zaljubljen u nju. U nedjelju 29. novembra sedim kod kuće ujutro i pišem gornje reči osjećajući početak zamora. Oko 11 silaze Savil i Elis i nakratko ćaskaju. Zatim oko pola 12 idem polako gore sa osjećanjem slabosti. Služba u crkvi s Abelom. Služba je duga sa ponavljanjem nekoliko himni. Osjećam se umorno i izrazito demoralisano. Posle službe Abel me upoznaje sa Johnnyjem, svojim najboljim informatorom. Zatim silazim na lunch. Posle oboda idem dingom sa Iguom, Utatom i Sanjavanom na ostrvo Samaraji. Putujemo tik uz Rogej. Kroz neizrecivo providnu vodu vidi se ljubičasto i žućkasto kamenje u zelenom sjaju. Nad morem su nadnesene palme, što se ističu iz spleta zelenog gustiša. Nad njima su strme stene nevisokog brežuljka, obrasle visokim drvećem i gustim prizemnim rastinjem. Tamno zelenilo planina i svemoćne džungle pune draži, zelenilo prozračne vode, nebo stegnuto u večito lepom vremenu, duboko plavetnilo mora. K tome, obrisi bezbrojnih dalekih ostreva, sve nemerljivo, komplikovano, a ipak nesumnjivo skladno i lepo. Predamnom je Samaraji u omamljenosti prijatnog nedeljnog popodneva. Iščekivanje. Idem kod kolonijalnog činovnika i sudije Higginsona, koji mi rado nudi pomoć, ali me prima dosta kratko. Zatim silazim, ali ne nalazim kod kuće doktora Shaw, koji me prethodno učtivo pozvao i primio. Silazeći, susrećem Solomona, s kojim razgovaram o biljkama. Podstičem ga i obećavam saradnju. Potom sa njim idem kod velečasnog Remzija. Naglašeno simpatično i pristojno me poziva na večeru. Vraćam se dosta kasno. Sluge su gladne. Prethodno je pljuštala kiša, što me zadržalo na večeri. Noću prokišnjava po meni. Budim se. Povredio sam palac na levoj nozi. Ujutro radim sa Savilom. Posle on putuje sa mnom na Samaraji. Naređuje mi da ga čekam čak do 12, što me zbunjuje jer me doktor pozvao na ručak. Nešto posle 12 dolazim na Samaraji. Higginson mi daje propusnicu za zatvor. Nikol, starac crvenog nosa, ide sa mnom. Prizoneri staju u stroj. Izabrao sam nekoliko za popodne. Ručak od doktora u prilično dosadnoj atmosferi. Ogroman i vrlo sočan ananas, dosta kiseo. Idem sa Šom u bolnicu, zatim u zatvor. Na početku sam malo zbunjen, posle se osjećam bolje. Charlie je vrlo simpatičan tip, ne baš inteligentan kao Ahuija. Oko 6 se vraćam. U 7 dolazi Savil. Utorak, 1. decembar. Ujutru Savil, kao i obično. Trudim se da budem učtiv i izbegnem trvenje, što je vrlo teško. Pre neki dan, baš utorak, trebalo je da odem dingom u naselje. Savil me je pozvao na ručak, ali je zahtevao da čekam na neodređeno vreme. Ja kažem, prema tome, da ću uzeti dingu, na što on odgovori da mi je ne može dati. Za sve to vreme nisam gubio kontrolu nad sobom. Utorak ujutru radim oko sat vremena u zatvoru. Šo me opet poziva na lunch. Dogovaramo se za šetnju u četvrtak do Ebumija. U 4 idem kod Remzija i čak do 6 pregledam kameno oruđe. U utorak uveče čini mi se da je došao i Savil, ili sam ja išao gore i razgovarali smo o Konradu. Uzeo sam knjigu Mladost i druge priče. U sredu 2. decembra dolazi po mene vladin brod Kitolovac. Posada se sastoji od 10 ljudi. Osjećam se kao pravi sahib. Prije podne u zatvoru. Dolazim dosta kasno. Ručak. 3 manje table čokolade koje jedem idući oko ostrva. sa lijepo uređene staze i divan pogled na otvoren Pacifik. Popodne opet u zatvoru. Iznenada uzbuna. Dva razarača velikom brzinom isplovljavaju. Vidim britansku zastavu. Zatim kod Remzija. Pa večera. Vrlo ukusna. Pijem pivo i šalim se na račun misionara u čemu se Higginson slaže sa mnom, a brani ih Naylor, simpatičan momak koji liči na Paclava. On me ispratio do mog kitolovca. Idem po mesečini u Kvato. U četvrtak 3. decembra radim sa Savilom, kad najavljuju dolazak broda Morinder. U zatvoru upoznajem policajca koji se vraća sa Nemačke Nove Gvineje, sa šestoricom zatvorenika koji su istukli misionara. Idem u posjetu brodu. Nemačke njuške. Hladan oproštaj od Savila. Jutro sam imao s njim nemio nesporazum. Razgovor sa policajcima. Jake i energične ličnosti domorodaca sa Nemačke Nove Gvineje. Veoma kasnim na ručak od Šovih. Tamo upoznajem Richarda Stanleya, službenog geologa. Vrlo simpatičan i ljubazan. Pomalo neotesan. Dogovaramo se da ćemo eventualno sljedećeg dana raditi oko kamenja. Zatim sa doktorom idem na Ebumu. Ne mogu da radim. Predlažemo da malo krstarimo. Putujemo u Rogeji, zatim na Saribu. Veliki talasi me na trenutke uznemiravaju. Vraćamo se. Divno veče. U petak 4. decembra idem ujutru na Samaraji. Transakcija sa Aumillerom, koji me poziva na ručak. Zatim rad kod Remzija sa Stanleyem. Charlie ne dolazi. Mnogo učim i volim Stanleya. Ručak sa Aumillerom. Divan, širok vidik sa verande. Razgovor o Nemačkoj i ratu, a o čemu bi drugom. Zatim opet kod Remzija. Zatim susret sa Hilandom, koji mi daje uputstva. Uveče razgovaram sa Leslijem, direktorom ovdašnjeg hotela, kome se prebacuje da ima veneričnu bolest. Osjećam se kao kod kuće, kao u poznatoj zemlji, ovde, u Samaraji. Vraćam se u Kvato. Ne osjećam se naročito dobro i odlazim na spavanje. U subotu opet dosta rano odlazim do Samaraja. Idem ka Stanleyevoj kući. On me opazi iz daleka i prilazi mi. Poručujem da dođe Charlie sa dvojicom zatvorenika. Saznajemo koje sekire od obsidijana služe u praktične svrhe, a koje u ceremonijalne. Stvarno, zainteresovan sam za ovo što radim. Upodne sam hteo da sam ručam u Leslijevom hotelu, ali naišao sam na pijanca koji me poziva da ručam s njim, pa sam morao da pokupim prnje. Na klupi pored mora pojeo sam čokoladu i dvopek. Popodne se vraćam kod Stanleya. Sa nama radi Hiland. Zatim dolaze Orakajvi, koji identifikuju sekirče od obsidijana. Uveče nakratko odlazim kod doktora. Zatim s olakšanjem veslam na Kvato. Mailu, 19. decembar 1914. Danas se osjećam znatno bolje. Zašto? Da li arsenik i gvožđe deluju toliko dugo? Najzad sam doputovao na Mailu i uistinu ne znam, ili, bolje reći, ne vidim šta mi valja činiti. Vreme odgađanja. Dolazim u pusto mesto sa osjećanjem da mi se završava jedna i istovremeno počinje nova egzistencija. Završavam sistematsko opisivanje događaja redom. Čekam na ručak i gubim vreme. Pišem terenski dnevnik. Oko 6 odlazim u selo. A da, misionarska kuća je uredno pripremljena za moj povratak, što me prijatno iznenađuje i ublažava ljutnju na Savilove. Oko 7 se vraćam kući i doznajem da je prispela Elevala. Odlazim čamcem do broda. Razgovor sa Marijem i Grimshawom. Večera sa njegovom ekscelencijom. Razgovor. Opet sam na potpuno istom nivou odnosa s njima kao i ranije, bez osjećaja da sam nametljiv. Čitam 4 pisma. Od gospođe May, ljubazno i prijateljsko. Od Seligmana, povoljno, po pitanju 200 funti, kratko, ali prijateljsko. I 2 pisma od N. Prvo je dosta suvoparno i kratko, izazvano mojim čutanjem. Drugo je srdačno, kao odgovor na moja pisma iz Kerna i Port Moresbya. Moram, upreko svemu da priznam, da su ljudi koje ovdje susrećem uopšte veoma prijatni i izazivaju osjećaj prijateljstva. Da, imam osjećaj da sam među prijateljima. Ne osjećam se tako usamljeno. Čak i ljudi s kojima sam se sreo samo usput, porodice Rich, Cat, Meredith, jesu poznanici. U Samaraju, Shawvi, Higginsovi, Ramseyevi, Stanley odnose se prema meni vrlo uljudno. Uveče, nažalost, predajem se seksualnom raspoloženju. Utorak, 22. decembar 1914. Juče u ponedeljak čitav dan u kući. Na trenutke, posle podne, velika potištenost. Samoća me pritiska. Zabavljam se Gautierovim pripovetkama, ali osjećam njihovu bezvrednost. Ništavnost. Kao nevidljiva mora pritiska me evropski rat i misla o majci. Na trenutke čeznem za Toškom. Često gledam njenu fotografiju. Ni sam ne verujem da ta prelepa žena... Rad mi ide nekako traljavo. Utorak ujutru, 22. decembra, dolazio je Puana i predložio mi putovanje u Kurere. Stižemo oko 4. Smeštaj u kućici misionara. Jedna noga mi je bez cipele, hramljem. Odlazim u selo, tu i tamo razgovaram sa poznatima. Idemo iza sela, dalje, na levo. Obalom ide povorka igrača. Čuje se samo dosta komplikovan ritam bubnjeva i pevanje. Bližimo se. Vidimo povorku. Napred dva čoveka nose mangova drvca. Od njih se spuštaju dva niza nekakvog lišća koje pozadi nose druga dva čoveka. Iza njih idu dvojica veoma visokih i nakićenih starešina. Zatim slijedi gomila ljudi sa bubnjevima i bez bubnjeva, koji igraju i pevaju. Pesma je dosta melodična. Igra, skakanje s jedne na drugu nogu uz visoko podizanje kolena. Na trenutke igraju upola sagnuti i leđima okrenuti mangojima, okružujući ih kao u adoraciji. Pri ulasku u selo dočekuju ih žene ukrašene diademama od belog perja kakadua na glavi. Sve se odigrava ozbiljno, što znači da je u pitanju svečanost, ali bez ezoterije. Većinu društva čine glumci. Žene prostiru velike ebe, asure od pandanusa. Svi se jedaju. U prvom redu su uglavnom glumci koji pevaju jedući betel. Opet to melodično pevanje. Imam utisak da je melodija svih magijskih formula jedna ista. Vraćam se u kuću misionara i imam sastanak sa divljacima. Uveče, veoma umoran, loše spavam, bole zubi. U selu igraju. U četvrtak ujutru putujemo u Mogubo Point. Vetra skoro da i nema. Psujemo. Campbell Cowley pristojno obučen, dosta energičan. Odaje mi simpatičan utisak. Ručak. Zatim ćaskamo, pa čitam Aleksandra Dimu. Badnje veče, sedim na obali mora i mislim o domu, o majci. Užasne misli. Zatim uveče ćaskamo. Cowley priča o Africi, o lovu na slona. On je sin Sir Alfreda Cowleya, koga dobro pamtim iz Brisbanea. Dosta mi se sviđa, tipičan Australijanac, otvoren, iskren, komunikativan, razgovara sa mnom o bračnim planovima. Grub. Obojica mnogo psujemo Savila. Petak, Božić, kao i u subotu provodim zadubljen u čitanje Dime. U subotu popodne stiže Puan. Zatim se po mesečini vraćamo na Mailu. U nedjelju i ponedjeljak sam nastavio da čitam Dimu. U utorak, srijedu i četvrtak, 31. decembra, bio sam bolestan. Temperatura i napadi zubobolje. Petak, 15. januar 1915. Od 1. pa sve do 7. januara dosta dobro radim. Dolaze mi kazivači Pikana, Puana i Dagaja. Ćaskam s njima. Puana izgleda dosta inteligentno i otvoreno. Oni papana pružaju mi niz zanimljivih obaveštenja i nesumnjivo osjećam da produbljuje moje znanje o gora, to jest o tabuima, o pitanjima srodstva i tako dalje. Jednog dana idem na izlet sa Puanom, Boom i nekim trećim na vrh brda, pri čemu me gotovo vuku gore. Ujutru se budim dosta kasno, oko 9, vičući da mi donesu kakao. Obično pred kućom već sledi Puana, kojim zatim ulazi i razgovara sa mnom. Posle podne, jednom ili dva puta, dolazi je Pikana. Selo je puno, skoro svi su tu. Svako veče pleslovi, sada već u punoj opremi, s perijem, ukrašeni bojama. Velika vrućina, na trenutke se loše osjećam. Oko utorka 5. januara vetar skreće ka jugu, znatno hladnije vrijeme. Vedro nebo, more plavo i izmaglica na horizontu. Čovjek se odmah osjeća svežije. Posle ručka i u večernjim časovima pročitao sam Cooperovog Pathfindera, koji mi ostavlja prijatan utisak, ali me nije onako žestoko uzbudio kao kad sam čitao njegova dela u mladosti, na poljskom. Nažalost, sa istočnim vetrom isplovili su apsolutno svi ljudi sa Mailua. Hteo sam da otputujem i ja sa njima. Cenjkao sam se, ali nisu prihvatili moju cenu, što je u meni izazvalo bes. Protiv obojice policajaca i većine stanovnika. I potpuno me obeshrabrilo. Nije ostao apsolutno niko. Počeo sam u četvrtak da čitam Diminog Vikonta de Bragelona i čitao sam ga bukvalno bez prekida, čak do srede ili utorka uveče. Ipak, Dima ima svoju draž. Pri kraju je počeo da me osvaja, mada nesumnjivo ima i velike nedostatke. Tako, na primjer, suština Bragelona počiva na zameni kraljeva. Pri tome, zamena nekadašnjeg sprovedena je nečasno. Aramis ispada poput mazgova po bez suštine i smisla. Čitao sam odmah po ustajanju. Nisam prekidao ni pri jelu. Čitao sam do ponoći. Samo predveče bih se izvukao iz ležaja i otišao u kratku šetnju na obalu mora. U glavi mi je bučalo. Zakrvavili su mi se i mozak i oči. Ali i pored toga sam stalno čitao i čitao. Potpuno sam se ošamutio. Odlučio sam da po okončanju te tri čarije ni po koju cenu više ne uzmem knjigu u ruke na Novoj Gvineji. Utorak 12. januara sam prekinuo, to jest završio. U sredu sam dugo spavao. Zatim sam ujutru otišao u selo i načinio nekoliko fotografija. Vratio sam se, ne našavši tamo apsolutno nikoga sa kime bih mogao raditi. Počeo sam da čitam mamina pisma. Još pre vremena intoksikacije dimom, počeo sam da čitam i izdvajam pisma od dna. Sada ih čitam i dalje. Na trenutke bih želeo da napišem nacrt mog života. Čitavi periodi izgledaju mi već tako strani. Internat ili priprema doktorata izgledaju mi gotovo kao da nemaju nikakve veze sa mnom. U sredu sam imao temperaturu, pa i u četvrtak, dosta slabu, 36,9, ali nisam bio čio. U utorak i sredu uveče uzimao sam kinin, u sredu ujutru još i arsenik. Noći su mi bile dosta neprijatne, pomalo bez sna, sa karakterističnom glavoboljom posle kinina. Juče, u četvrtak, počeo sam ponovo da pravim zabeleške. Za sada sam prestao da radim sa iguom. Popodne sam prelistavao Šekspira i bolela me glava. Ujutru sam pregledao knjige Normana Angela i Ernsta Renana. Posle podne sam zadremao. Oko 5, sam kao prebijen, vučem se ka selu. Ukrašavaju domove za Madunu. Uveče sam potpuno kaput, ništa ne čitam. Na trenutke jako čeznem za muzikom i na momente je jasno čujem. Juče, na primjer, 9. simfoniju. Zaljubljen sam i stalno čeznem za T. Njeno telo je za mene nešto idealno lepo i sveto. Ipak, svestan sam da me psihički sa njom ništa nije vezivalo, kao, na primjer, sa Ž. Međutim, u Ž nisam zaljubljen erotski. Kada bih mogao da izaberem jednu od njih za partnerku u ovom času, čisto impulsivno, bez oklevanja, odabrao bih T. Fotografije koje imam kod sebe izgledaju mi bajkovito. Subota, 16. januar 1915. Posle besane noći i broma u prahu, kao i nalivanja čajem, osjećam se dosta dobro, mada slabog srca. Vidjet ćemo kako će biti dalje. Jučerašnji dan ujutru. Radio sam sa Iguom i Velavijem o ishrani domorodaca. Velavij je vrlo smušen. Zatim rvanje sa Velavijem. Zatim papaja za ručak, pa čitam Riversa i prelistavam Vačelov roman Hill. Naoblačilo se. Ujutru momci viču, jedrenjak na vidiku. Uplovljava Wakefield i čitava flotila Oroua, čamaca. Popodne oko 3 sata merim temperaturu, 36,9, skoro 37. To mi traje već nekoliko dana, pritom još glavobolja i otupelost. Čitanje Riversa, uopšte etnološke teorije, dragoceno je. Daje mi potpuno drugačiji impuls za rad i omogućava da se observacije drugačije koriste. Stalno me proganja misao o mogućnosti za jedno državno etnološko zaposlenje na Novoj Gvineji. Sumnji mi je Haddon što podržava Lajarda za to mesto. Oko 4 sata, iznerviran zbog temperature, glavobolje i kiše, ipak odlazim u selo. Mnogo ljudi skuplja fruti di mare. Sedim i posmatram kako žene prave rami, suknjice od trave i pletu korpe. Kasnije se vraćam i sedim na verandi. Umoran sam. Smrkava se. Čeznem za muzikom, za Tristanom. U kuću opet čitam Riversa, zatim Hill. Dugo ne mogu da zaspim. Erotske misli o E. Itom, o Zoši Zijelević, o Jadvigi Maleševskoj. Ali istinski osjećam da su monogamski instinkti i misao o jednoj ženi sve jači. Žudim za T i ni za kojom drugom. Razumno gledajući, ona je trenutno jedini substitut jednine. Ali pohota sama po sebi postaje mi nešto strano. Jutro sam se posrao i to mi je, vidi se, bilo potrebno. Nedelja, 17. januar. Posle gimnastike spremio sam se, dosta sporo i pošao u selo loše raspoložen, jer zahtevaju od mene dosta visoku cenu za najam čamca, 20 strukova duvana. Idem s namerom da fotografišem tipove ljudi. U selu pripreme za svetkovinu, kuvaju slago, ljušte kokose. Snimam to, ali nekoliko puta ne vladam sobom, pa se ljutim i psujem. Vraćam se kući oko 12:30. Malo čitam Riversa, ručam, izrađujem fotografije. U selo odlazim oko 4, nosim kameru. Osjećam da opet imam temperaturu, premoren sam i vrti mi se u glavi. Vraćam se. Pada kiša. Kod kuće čitam i u 9:30 idem na spavanje. Dobro spavam. Nisam pio čaj i to mi je prijalo. Sada po povratku žitelja Mailua manje sam netrpeljiv prema gubernatoru. S druge strane, kiša me smućuje. Jutros kad sam ustao i video da pada kiša, došlo mi je da nešto preduzmem. Malo lake gimnastike. Stalno i iznova mislim o poemama i hteo bih da nešto napišem. Samo ne znam šta. Ponedeljak, 18. januar. Juče prepodne dolazio je Pikana, iz koga izvlačim, uz mnogo truda, materijal koji se tiče srodstva. Zatim oko 12:30, toliko sam iscrpljen da odlazim u krevet. Posle ručka, glavobolja, ubrizgavam arsenik i gvožđe. Počinjem da čitam Riversa, ali mi ne uspeva. Zato uzimam poeziju Lawrence Hope. Oko 4 se s velikom mukom izvlačim iz brloga i idem sa iguom u selo. Vodim sa sobom Omagu i Koupa i razgovaramo o pravnim odnosima. Oko 6:30 me opet popada umor. Kod kuće pijem brandy sa sodom i brom i idem da spavam. Zaspim brzo. U zoru sanjam o mojim idealima, o ženi, o T, o N. Sve su u jednoj sobi i spavaju razdvojene pregradama od talasastog lima. Stvar se dešava između Zakopana i Nove Gvineje. Osjećanje promašene sreće, izgubljenih dragocenosti. Pljusak u zoru. Tih dana ne spopada me čežnja. Ipak, juče su me stihovi uzbudili do suza. Svakako, to je prvorazredna poezija. Utorak, 19. januar. Juče sam spavao veoma dugo. Ustao sam oko 15 do 10. Prethodnog dana sam poručio sam da dođu Omaga i Koupa sa još nekim ljudima. Nisu došli. Poslao sam Igua u selo. Vratio se bez ikoga. Ponovo napad besa. Pregledao sam beleške. Prikupljam papire. Osjećam se izrazito bolje, premda sam uzbuđen i irritabel. Posle ručka listam Seligmana i Riversa i spremam se da idem u selo. Dolazi Pikana. Obojica idemo u selo, oko 5. Izvode neke igre. Dolazi kiša. Sklanjao se pod krov omagine kuće. Divan zalazak sunca. Ceo svet je obliven ciglastom bojom koja se čuje i osjeća u vazduhu. Ne žudim, ne mislim o Poljskoj. Ukoliko se osjećam fizički dobro, ukoliko imam šta da radim i ne nerviram se, nisam nostalgičan. Posle večere čitam Osvajanje Meksika. Idem na spavanje oko 11 i dugo ne mogu da zaspim. Mislim o ženi, kao i obično u takvim prilikama. Sinoć mi je opet naišao jak napad monogamizma. Odvratnost prema bludnim mislima i željama. Da li je to usamljenost i istinsko očišćenje duše ili samo tropska mlitavost? Sreda, 20. januar. Juče sam ustao ranije, u 6. Umivam se da bih se razbudio. Svež i čist jutarnji vazduh deluje na mene tonično. Kao i uvek, tako i sada, žalim što ne ustajem u zoru. Odlazim u selo u nadi da ću fotografisati nekoliko faza barija. Razdajem po pola pakla duvana. Zatim posmatram nekoliko igara. Potom fotografišem, ali slabo. Za brzo snimanje nema dovoljno svetla, a za dužu ekspoziciju ljudi ne ostaju dovoljno u određenom položaju. Ponekad sam besan na njih. Čim dobiju prvu porciju duvana, svi se raziđu. Uopšte, moja osjećanja prema domorocima izričito gravitiraju u pravcu istrebiti tu gamad. U mnogo slučajeva postupam nepravedno i glupo. Posle fotografisanja igre odlazim na doručak, potom opet u selo. Idući putem, napola odlučujem da otputujem u Mogubo. Šaljem Igua u izvidnicu. Javlja mi da Pikana hoće da putuje. Idem. Plovimo. Opet snažno osjećanje slobode i sreće na providnom i otvorenom moru. Razgovaram sa Pikanom o nasleđivanju, ali slabo to ide. Tek u Mogobou osjećam umor od ljuljana na moru. Kaulija nema kod kuće. Listam magazine koje mi je doneo. Kasnije razgovaram sa njim o ratu, o tome šta se zbilo u Moresbiju, o promisionarskoj politici. Molim da mi rezerviše mesto na Wakefieldu za sljedeći put. Vraćamo se. Jak vetar i veliki talasi. Kod Luruoroa uplovljavamo u dubinu koralnih sprudova. Prvi put ne uspevamo da pristanemo. Moramo da se vratimo. Drugi put smo uspeli. Ploveći na Mailu, bili smo dobro zapljusnuti. Skroz sam mokar. U Mailu smo se cenkali sa Pikanom, kojem ne dam ništa više od 6 komada duvana. Opet sam beslan na domorodce. Uveče čitam Osvajanje Meksika. Zaspao sam brzo. Četvrtak, 21. januar. Juče sam ustao kasno, u 9. Posle gimnastike, doručka i dnevnika, odlazim u selo. Ulazim u jednu kuću u Rumadi, gledam kako jedu i pridružujem se. Međutim, vidim da atmosfera za raspravu o teoretskim problemima nije povoljna. Šaljem po Velavija i njegovog oca. Ne dolaze. Zatim po Omagu. Psujem ga. Zatim mu dajem pola pakle duvana i odlazimo do znamenitog čoveka Kenenija. Krenulo je vrlo dobro. Vraćam se oko 1. Ručak. Malo me boli glava, smlaćen sam. Čitam Osvajanje Meksika i leškarim. Posle 4 dolaze Omaga i Keneni. Razgovaramo. Dosta dobro ide. Onda opet sa Omagom u selo. Uveče dugo ne mogu da zaspim. Maštam o bračnom putovanju sa T, ali ne erotično. Sanjarim također o mogućnosti boravka u nekom dvorcu usred parka sa EE. Uveče se osjećam dosta loše, ali nisam slab. Petak, 22. januar. Sve bolje upoznajem moj teren. Nema sumnje, ako bih mogao da proboravim ovdje još nekoliko mjeseci ili godina, shvatio bih mnogo bolje ove ljude. Ali za površan i kratkotrajan boravak uradio sam maksimum onoga što je bilo moguće u ovim tropskim uslovima i potpuno sam zadovoljan. Juče oko 7 išao sam u selo da fotografišem članice. Zatim se vraćam, povedem Omagu i odlazimo do Keneinija. Pikana nam se pridružuje. Ignorišem ga, ali on sam počinje da govori. U tome je izuzetno divan. Oko 10 se vraćam kući. Posle doručka uzimam hrpu duvana i odlazim u selo da fotografišem i kupujem. Čini mi se da mnogo preplaćujem, ali se cenjkam do iznemoglosti. Posle lanča ležim i čitam Meksiko. U selo odlazim oko 4. Kupujem 2 bambusa okićena perijem. Zatim sedim na obali mora sa Kenenijem i njegovom porodicom. Posle večere izlazim na more. Sijaju zvezde i mesečev srp na zalasku. Sedim, zatvoren u sebe, bez razmišljanja, ali i bez čežnje. Punije doživljavam tupo uživanje u bezdušnoj raslinutosti u pejzažu. Teško se uspavljujem, sanjareći o mogućnostima daljeg istraživanja na Novoj Gvineji.